Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti, klausītāji! Studijā Sandris Jūra,
DJs Aivis.
Un kopā ar mums šodien ir viesis Pasaules dabas fonda direktors Latvijā, ja tā varētu teikt, un meža programmas vadītājs Jānis Rozīts. Jā, Jāni, kā īsti ir Latvijas Pasaules dabas fonds vai kā?
Ticamāk, Pasaules dabas fonds Latvijā.
Pasaules dabas fonds
strādā 100 valstīs pasaulē,
tā.
Un mēs esam viena no valstīm, kur esam mēs kā partneri Pasaules dabas fondam. Jā.
Nu redziet, par dabu, protams, mēs runāsim, bet šajā reizē arī jautājums klausītāji jums. Ļoti vienkāršs jautājums. Es domāju, atbildes būs vienkārši un daudz un diezgan dažādas. Kaut gan skatīsimies. Gaidām no jums ziņas ar atbildi uz jautājumu, kādi putni ligzdo jūsu īpašumā. Uzrakstiet lūdzu ziņas 29312222. Tātad, kādi putni ligzdo jūsu īpašumā? Kāds ir jūsu novērojums?
Jā, bet mēs šodien runāsim par un ap mežu. Un tā tad te būtu jāatgādina, kas man tāds liels pārsteigums bija, ziņa par to, ka Satversmes tiesa apstrīdēja, vai pareizāk sakot, atcēla šo te apaļkoku izmēru, kas tika pieņemts pirms 2,5 gadiem,
jā? Jā, tā bija. Jā.
Tā ir liela ziņa, un Pasaules dabas fonds pie tā pielika savu arī pirkstu.
Jā, mēs kopā ar citām vidas organizācijām, Latvijas ornitoloģijas biedrību un Latvijas dabas fondu bijām tie, kas aicināja, var teikt, Satversmes tiesu izskatīt šo jautājumu.
Jā, jo tas ir faktiski tāds unikāls precedents, nu tāds spēcīgs.
Jā, pēc tam noteikti, nu mežos, nu pavisam noteikti, es gribētu teikt kopumā vides tādā domāšanā, politikas veidotājiem. Tas ir tāds brīdinājums, ir atgādinājums, kad nu, ir jādomā tādā šodienas acīm par dabas jautājumiem nu, vienlīdz prioritāri kā ar tiem pašiem ekonomikas jautājumiem.
Paskaidrosim tiem, kas neorientējās šajā situācijā, kur tas priekšmets, par jā, ko tā par cīņa? Ko.
Proti, Latvijā var teikt, kad nu, izaudzis koks, no tādā saimnieciskā skatījumā meža īpašniekam, nu tad Latvijas likumdošana ļauj cirst kailcirtis vai izlascirtis, nu, Latvijas, nu tādā terminoloģijā galveno cirti, tas ir pēc tām visām kopšanām, vai nu pēc vecuma, kad koks sasniedzis vecumu, vai pēc tā, nu pēc caurmēra, pēc rastuma.
Jā.
Un nu jau vairākas 10 gadus vēsturiski bija tikai vecums, nu jau kāds 20 gadus vairāk atpakaļ ir arī pēc caurmēra var cirst, tad nu kaut kāda teikt, resnuma.
Mm-hmm.
Un proti, nu, tas, kas notika pirms 2,5 gadiem, ministra kabinets nolēma, kad varētu samazināt šos ciršanas resnumus.
Mm-hmm.
Par ko, protams, iebildām mēs vidas organizācijas, jo teicām, ka tas tāds nopietnis pavērsiens ir. Mums tā jau sabiedrība kopumā nav apmierināta ar to, ka apsaimniekota meža ir dažādi aptaujas, kas uzrāda, ka meža apsaimniekošana viena no sāpīgākām tēmām ir
uh-huh.
Latvijas iedzīvotājiem, gan latvietim, gan citautiešiem, kas dzīvo Latvijā. Arī no vides viedokļa, no dabas aizsardzības viedokļa mēs skatāmies uz to, kad ir dažādi rādītāji, kad Latvijas meža apsaimniekošanu nevar dēvēt kopumā par vidē draudzīgu. Es, protams, kāds no klausītājiem tu teiks, ka nu kā tad es esmu tik apzinīgs un es negribu runāt par nevienu vārdu uzvārdu kādam meža īpašniekam. Es pats sastopu meža īpašniekus tiešām diezgan daudz, tie varbūt vairāk simti gadā, var teikt, no Zilupas līdz Nīcai. Mums dzird un ir ļoti, ļoti apzinīgi un ļoti tādi nu, gudri saimnieki mm-hmm. un ne tikai saistībā ar saimnieciskiem jautājumiem, bet arī ar šo pašiem dabas jautājumiem. Es to par to vidē draudzīgumu teicu kopumā. Kopumā par to, kā izskatās Latvija, gan no tā, cik vispār ir dabas aizsardzības teritorijas Latvijā. Mēs esam vieni no pēdējiem Eiropas Savienībā Un arī pēc tā, kā mēs attiecamies pret bioloģiski vērtīgiem mežiem, mēs esam arī vieni no pēdējiem. Līdz ar to nu, ir jāsasparojās un jādomā par to, kā šo jautājumu sakārtot. Nevis pēc būtības nu, jāpadara šī meža apsaimniekošana vēl intensīvāk, vēl cērtot tie uz kokus, kas no tādiem no sabiedrības viedokļa nozīmētu, ka būtu vairāk kailcirds, vēl vairāk vēl safragmentētas šie meži. Mm-hmm. Un no tāds dabas viedokļa skaits, tie meži būtu nu, no tāda meža veidola viedokļa nabadzīgāk.
Bet tātad, cik es esmu dzirdējis, ir runa par to, ka tos milzīgos lielos kokus nevar uzlikt uz tajam uzpariktēm, kur tas koks tiek zāģēts un pārvērts par materiālu.
Jā, protams, kad pārstrāde ir attīstīsies tajā virzienā, kad, nu, kad varbūt mēs vēsturiski varējam domāt, kad nu, kārtīgs baļķis ir 40 vai 60 centimetru resnes, tad šobrīd, protams, kad visam to var darīt pārstrādi veikt un domāt par mēbelēm arī, ja tas ir 16, 18, 20 centimetru resnes. Tā pārstrāde ir pielāgojusies un nosacīt arī devus signālu meža īpašniekam intensificēties. Mm-hmm. Un līdz ar to, nu, meža īpašnieks arī, nu, daudz meža īpašnieku to izmanto, un līdz ar to tas spiediens uz dabu aizvien pieaug. Un atklāti sakot, no es esmu reizēm teicis arī tādā publiskā telpā sarunā ar jūsu kolēģiem, medijiem, kad es pat pielīdzinu šo lēmumu par tievā koku ciršanu. Nu, es gribētu teikt mazo hidroelektrostaciju, nu, var teikt, tam lēmumam, kas mm-hmm. jau ir arī 20 gadus vecs. Nu, tā ietekme uz dabu varētu būt ļoti fundamentāla. Ja mēs arī gan jau ka nepamanītu, nu, ar mazām hidroelektrostacijām mēs uzreiz pamanām to ļaunumu, nu, šīs migrācijas ir, var teikt, nogrieztas kā ar nazi upē, mm-hmm. tad šajā gadījumā ar mežiem, protams, nebūtu pamanāms nevienā dienā, nevienā nedēļā un mēnesī. Mēs vienkārši virzītos aiz vienu uz jaunākiem mežiem, un ja mēs vēl apzinīgi stādam un kopjam, ko arī meža apsaimniekotāji un zinātnieki aicina meža īpašniekam stādiet to labo stādmateriālu un kopjat intensīvi, kas ir saprotams no saimnieciskā viedokļa, bet tas vēl ļautu kokam ātrāk augt, būt ātrāk resnam. Tas nozīmē, ka ja mēs kādreiz varējam domāt, kad mežus cērtam nu, 80-gadīgus, 100-gadīgus, un tā mēs tā. Ļoti emocionāli varējam sarunāties un cīties uz mežu, tad es gribētu tā ļoti pragmātiski skatoties nu, ar to pieeja, kā šobrīd virzās meža nozare, meža koksnes pārstrāde, meža izstrāde, ko vēlās panākt, ka šie koki tiek cirsti 40, 50, 60 gados, nu, bērs, segle, prieda šīs valdošās sugas. Nu, tad mēs aizējam tā nākotnē uz ļoti lieliem pārāvumiem no tā, kā tas mm-hmm. mežs ir.
Bet ko tad tagad darīt ar tiem kokiem, kas jau ir tā kā nocirsti?
Jā,
laiku.
Nu, Satversmes tiesā lēma, tad ne tikai apturēja šos ministru kabineta noteikumus, bet arī lēma par, var teikt, izsniegtiem apliecinājumiem, cieniem variem tām atļaujām, kas ļauj cirst, proti, kas vēl nav nocirsts, tas reiz tiek apstādināts, mm-hmm. valsts meža dienestam jāapseko ir, konkrēti izsniegumi jākonstatē, vai ir nocirsts vai nav šī vieta. Ja ir nocirsts, protams, tā nav vēršanās un kaut kādu sodu maksāšanu meža īpašniekam, bet ja nav nocirsts, tad, nu, tad pēc principa tad ir jāaptur nu, tas nodoms šo ciršanu veikt šajā vietā.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
No aiziet, protams, dodamies mēs klausītāji uz jūsu īpašumu un jautājumu šajā raidījumā jums, kādi putni ligzdo jūsu īpašumā? Lūdzu, uzrakstiet īziņu 29312222. Bet mēs turpinām sarunu ar Pasaules dabas fonda Latvijā direktoru un meža programmas vadītāju Jāni Rozīti.
Jā, Jāni, pastāstī šo iniciatīvu, kura jau notiek pāris gadus, tātad kas tā ir par iniciatīvu un kāds ir uzdevums?
Jā, mēs tikko runājam varbūt par tādu, nu, tādu vienu medaļas pusi, kad, nu, kad kaut kā veidojās konflikts, tad starp meža apsaimniekošanu un šīm saimnieciskajām vaidzībām un starp to, lai meža būtu dzīves nu, no dabas viedokļa. Un zinām mērā, nu, no tādām varbūt cīņām Satversmes tiesā mēs nonākam pie tā, ko Pasaules dabas fonds dara. Un daru kopā ar partneriem gan dabas aizsardzības pārvalde, gan meža konsultāciju pakalpojumu centru. Proti mēs esam izveidojuši 5 demonstrējuma teritorijas, kur meža īpašnieki var braukt, skatīties, savā starpā diskutēt un runāt ar speciālistiem, arī ar saimniekiem šo teritoriju par to, nu, kādā veidā to mežu padarīt gan nu, nodrošināt to saimniecisko pusi, gan padarīt tā, lai tas tajā mežā būtu tā dzīvība. Lai varētu, mēs varētu teikt, dabai draudzīga meža apsaimniekošana. Nu, un tur ir, nu, var redzēt dažādus šos piemērus, ir nu, katrā ir, ja ne katrā, tad laikam, nu, gandrīz katrā ir pa kādai kailcirtei, kaut gan mēs īsti neesam tie, kas atbalstā kailciršu mešaimniecību, un vairāk esam, nu, mēģinām demonstrēt to nekailciršu pie izlases sirds, bet, nu, saimnieki ir, varbūt, dažādos posmos kailcirds ir veikuši, vai arī, nu, būtu tas konkrētās mežaudas stāvoklis ir bijis par labu kailcirds izvēlē. Bet kādā ziņā arī tur var darīt daudz ko, lai tā vieta būtu pēc iespējas ātrāk atjaunotos, lai tā meža vide būtu saglabāta. Un tad, nu, mēs tiešām diskutējam gan par šīm nekailcirtēm, gan par šīm par kailcirtēm. Un, nu, ja mēs, jā, mēs vairāk kā 2 gadus to darām, un, nu, es gribētu teikt, ka vairāk kā 20 pasākumi mums tīri meža īpašniekiem, meža darbu veicējiem, studentiem ir bijuši. Un, jā, un tā mazāk ir tāda teorētisks atskats, mēs reizēm ir uzaicinām kādu speciālistu vai arī paši varbūt sniedzam šo ieskatu saistībā ar, ko nozīmē šī dabai draudzīgā mešainiecība un dažādas tur nianses, bet pamatā galveno gardu, galveno kārtu, bet teikt, mēs ejam mežā un tās 2-3 stundas pavadām mežā, ejot konkrētiem objektiem cauri un skatoties, nu, kas tur notiek un ko darīt nu, no tādu un citādu viedokļu.
Cik lielas ir šīs teritorijas?
Tātad teritorijas ir nu, ļoti dažādas. Nu, es gribētu teikt, nu, dažiem hektāriem mums, piemēram, ir Kurmenes pagastā Pūpola tāda saimniecība, kur varbūt ir zem 10 hektāriem, un tur varbūt dažādi ģimenes, dažādi īpašumi līmējās kopā, un tad nu, varbūt sanāk arī beigās tie 11 hektāri, līdz pat Gaujasalu parka teritorijā, Stalvas pagastā, kur ir virs 100 hektāri meši. Un līdz ar to, nu tiešām var dažādas vajadzības, gan meža īpašnieki braukt un sīkties kā saimniekot, ja nu gadījumā viņiem ir šis meža īpašums aizsargājumā dabas teritorijā, gan tas ir viens gadījums, un pārējās 4 ir ārpus aizsargājumam teritorijām, un tad skatīties tiešām, kā sadzīvot ar tiem saucamiem biotopiem, nu, klausītājs, kuriem ir īpašums, mešs vai pļava, nu, es zinu šo vārdu, nu, tās tāds bioloģiski vērtīgas vietas, ko tu tur darīt, kā darīt, un ko vispār tas nozīmē, un kāda ir tā vērtība, to mēs arī skatāmies, diskutējam, un tāpat laikā tiešām ejam cauri gan tiem kopšanas darbiem mežā, gan tam saucamai galvenai cirtei, nu, cik daudz kādas dabas lietas iekļaut meža apsaimniekošanu.
Tas ir viens īpašnieks vai tie ir vairāki?
Tie ir 5 īpašnieki, 2 Stalbas pagasts un ēgļu pusi, tas ir, tā kā mēs varam teikt, 2 vidzemē, tad ir Sēlija, proti Viesītes puse un, es varētu teikt, Auces apkārtne, tā vienkārši izsakoties. Un līdz ar to, nu, te dažādas teritorijas, dažādi, var teikt, nu, novadi un cilvēki var doties, un mēs pat, ja izveidojās meža īpašnieku grupa, ko itin bieži arī šis meža konsultācija pakalpojuma centrs arī palīdz veidot reģionāli veidējus grupu, tad mēs atmaksājam arī transporta izdevumus, proti autobusu, lai var doties meža īpašnieki, lai nebūtu nu, nekādi šķēršļi saistībā ar šo zināšanu ieguvi vai šīs pieredzes ieguvi. Un tad mēs mēģinām atmaksāt šo arī šis ceļa izdevums.
Un kādi pagaidām ir tavi secinājumi kopējie, kāda ir secinājuma?
Nu, es gribētu teikt, ka nu, īpašnieks, protams, nonāk šajās vietās, ir nu, 90% ļoti atbildīgi un draudzīgi šādam skatījumam, ko un kās šādu saimniekot vidē draudzīgi. Mm-hmm. Proti, nu, tie, kuri domā tikai kādā veidā ātrāk ko nocirst un kas zina, varbūt arī pārdot tālāk to īpašumu un ja ļoti ātri vienkārši nopirkt un kaut kur, kaut kā tur tālāk rīkoties. nu, īsti jau pie mums nebrauc. Līdz ar to varbūt tas, no, tas pozitīvā puse, un līdz ar to mēs varbūt, nu, tie visbiežāk tiešām cilvēki, kuri ļoti maz zina par mežu apsaimniekošanu, vai arī kuri jau zina un kuri jau nosacīti strādā ar tādu ievirzi, kur tiešām saredz tādu patiesu saimnieka redzējumu un pieeju, proti ne tikai man interesē naudas plūsma un nocirstais koks, bet arī, lai tiešām tas mežs būtu no dabas viedokļa bagāts. Un tad jau mēs varam diskutēt par niansēm. Nu, tad līdz ar to dažādas šīs auditorijas un, protams, ka tie studenti, mēs arī runājam jau varkal par dažādām niansēm, tehniskām lietām, kāpēc, kā to darīt labāk un savādāk. Un lai būtu aiziet jēgpilnāk arī tās dabas aizsardzības pasākumi šajā mieža apsaimniekošanā.
No dabas skaitīšana jau parādīja to, ka mums trūkst aizsargājamo teritoriju stipri par maz ir.
Jā, un šī iniciatīva, ko mēs darām, ir tāda milzīga, liela 8 gadu projekta ietvarā, kur mēs esam daudz partneri, ap 10, un tā doma ir proti 8 gadu laikā nonākt pie pēc iespējas efektīvākas un mērķtiecīgākas, var teikt, dabas aizsardzības sistēmas pārvaldības. Un no vienas puses varbūt tas pamat būtība tiešām pievērst uzmanību īpaši aizsargāmām dabas teritorijām un šīm bioloģiski austvērtīgām biotopiem un cik kādas mērķis izvirzīt, bet tāpat laikā, tas es gribētu teikt, nu, mēs nevaram domāt tikai par īpaši aizsargām teritorijām, nedomājot par to, kas notiek apkārt tām. Un tāpēc varbūt tā iniciatīva kaut ko Pasaules dabas fonds īsteno šajā projektā saistībā ar šiem demonstrējumu teritorijām, kas ir, nu, varbūt, kā es teicu, no 5-4 ir klasiski parastos, nu, saimnieciskos mežos, tā mēs drīkstam teikt un skatīties. Tad, nu, jautājums ir par faunu kopumā, jo intensīvāk un dabai nedraudzīgāk būs mežsaimniecība kopumā, jo ticamāk aizvien vairāk vajadzēs aizsargājums teritorijas. Un tas ir tā, nu, šobrīd pirmkārt jau globāli un starptautiskā telpā aizvien aktuālāks paliek jautājums par dabu, par dabas daudzveidību, varbūt vairāk mēs līdz šim dzirdām klimata jautājumus, bet es gribētu teikt, ka dabas daudzveidības tas krahs ir pat lielāku vēl problēmu šobrīd tiek, nu, uzraudzīts no dažādām zinātniskām institūcijām. Un līdz ar to šie jautājumi, es domāju, ka aizvien vairāk būs dienas kārtībā un būs jādomā, kādā veidā, nu, mēs varam saglabāt to, ko varbūt ko arī Latvijā mums tautsaimniecība nodarbojas ar šo koksnes pārstrādi un koksnes, nu, produktu ražošanu, šo bioekonomikas pusi, un tāpat laikā, kā to padarīt, no iespējas mazāk ietekmi uz dabas daudzveidību.
Šobrīd ir iespējams kādiem meža īpašniekiem vēl ielikt šajā pasākumā, vai tas ir, viņš jau ir tā kā...
Nu, šajā saimniecību tīklā laikam patreiz ne, jo ir, protams, saimnieki, kuri arī, nu, kaut gan mums bija gan garš periods, kā mēs meklējām un dažādi arī mēdījos, pat teikt, pieteicām šo iespēju. Un arī bija relatīvi daudz šīs saimniecības, ko mēs aplūkojam Latvijā, tad 30 vairāk braucām un skatījāmies, un gan tas, kāds tas mežs izstās, un tā saimniecības pieejamība, gan arī paši tā saimnieka attieksme un redzējums, un nu, tur daudz dažādas nianses, kā mēs beigās izvēlējāmies, kuras būs tās saimniecības Latvijā, nu, ja, protams, ja kāds saimnieks uzskata, ka viņa saimniekošanas metodes un pieejas ir ļoti atbilstoši tam, par ko mēs runājam. Es domāju, ka mēs tāpat arī varam kaut kādā veidā sadarboties un skatīties, jo Pasaules dabas fonds ar šādām demonstrējām teritorijām strādā jau no 90. Gada beigām Latvijā. Es pats arī esmu 26 gadus strādāju Pasaules dabas fondā, un arī viena no pirmajiem pienākumiem man bija veidot šīs demonstrējām teritorijas. Un līdz ar to tās pieredzes un dažādi tie periodi sadarbības ar meža īpašniekiem ir bijuši, un es domāju, nākotnē noteikti tādas arī attīstīsies.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Aivis pie pulta Andris Jūra un Pasaules dabas fonda Latvijā direktors Jānis Rožītis.
Jā, turpinām mūsu sarunu. Tātad ir meža īpašnieki. Ir katram savas intereses, un jūs mēģinat domāt par to, kā saimniekot mežā, teiksim tā, nu, ilgspējīgi.
Jā, tiešām tā, un es pašam arī man ikdienā nereti ir iespēja lasīt arī lekcijas meža īpašniekiem vai vadīt apmācības. Un tiešām es vēl uzsveru, ka, nu, tam, ja mēs sakam, ka nu, īpašnieks ir jābūt kārtīgam saimniekam savā mežā, tad es to redzu, ka ne tikai saimnieks no tā viedokļa, kad nu, tiešām kā saimnieks un tur domā par to, cik man ekonomiski liederīgi ir meža apsaimniekošana. Un tās saimnieciskās vajadzības tiešā izpratnē, nu, ko es kad cērtu un cik daudz. Bet, ja tu esi kārtīgs saimnieks, tad tu ne tikai tev tā, tas koks interesē, bet interesē arī tas viss, kas tajā mežā dzīvo. Un tādā manā izpratnē tas ir kārtīgs, gādīgs saimnieks par savu to īpašumu.
Bet kāds ir, noteikti vērojot, esi kaut kādu vērojumu, secinājumu izdarījis, kāds ir tas, kur ir tās problēmas, kā saka, medaļa?
Nu, es gribētu teikt, ja mēs nonākam līdz tādiem dabas jautājumiem, es teiktu tā, ka, nu, interesanti, ka mēs esam skolā visu mācījušies, dabas mācības, zooloģijas, bioloģijas un ejot tālāk vēl tur kaut kādi virzieni katram, no kuram, kas no kuram ir bijis. Un tas ir interesanti, kad mēs nonākam reālā dzīvē un es domāju tādā praktiskajā dzīvē no skolas un ka mēs it kā esam visu aizmirsuši no tā un mēs dzīvojam kaut kā savā ritenī ar savām tām prioritātēm tam līdzīgi un tā daba ir izvedusi. Un līdz ar to arī savā taisa mācībā, nu, cik es sniedzu tādas lekcijas un lasu dažādās šajās mācībās, vairāk es cenšos stāstīt, kāpēc. Nu, kāpēc tas viss tā daba ir svarīga, kāds tas stāvoklis ir pasaulē, kur mēs ejam, un ja mēs domājam par dabu, kas ir tie pirmie soļi, nu, kam pievērst uzmanību. Un tad tālāk tu tās tehniskās lietas, nu, tad tas jau pat, es gribētu teikt, ir 20%. Nu, proti, piemēram, nu, visi klausītāji gan jau ejot mežā sēnēs ogās, vai arī meža īpašnieki zina, kad ir cērtotās kailcirtas saucamās, vai vispār cērtoti galvenā cirtē kokus, ir jāatstāja saucamie 5 ekoloģiskie koki uz hektāru. Un to, man liekas, parasti arī cilvēki, kuri nav saistīti ar mežu brauc un saka, ai, Dievs, tur ir kailcirtas pie kailcirtas un ko mēs redzam, palikuši tikai kādu atsevišķu koki.
Jā, kas tie ir par kokiem?
No, tie saucamie ekoloģiskie koki vai saglabājumie, atstājumie koki. Tā ideja ir tāda, ka tie koki paliek nākotnē, nu, lai iespējam ātrāk meža vīdu atjaunotos, un tie koki paliek un būt nākamajās tajās meža paudzēs kā vecie koki, kuri tad ir kā veci 150 gadīgi, 200 gadīgi, 250 gadīgi koki. Tāda tā doma. Protams, ka daļa no viņiem izgāž vēju. Un tad kalpo kā atmirusī koks un atkal svarīgi, nu, kā organismiem dažādiem. Bet tā doma, ka viņai ir tikai vienīga ekoloģiska funkcija. Protams, ka var sakrist un saimnieks, gādīgs saimnieks to saliek kopā ar tādu sēklas koku funkciju, viņi arī reizē apsēklo to nocirst to platību. Bet pēc būtības tam primāri tai prasībai normatīvos tā ir ekoloģiskais koks. Un tas jautājums ir, nu, var pavisam vienkārši ieskriet caur un tos 5 kokus atstāt, un tad ir atkal kur atstāja, kādu sugu atstāja, ko tur veido, kāds tur tās, cik tur vienu koku no otru vai kopā, vai atsevišķi, vai pie tās paliekošās mežas. Un tur vēl vesels 2 stundas var diskutēt. Un tās ir tās tehniskās puses. Mm-hmm. Bet cilvēkam vispirms jāsaprot, kāpēc to vajag. Un kāpēc tas ir nozīmīgi. Jo daudz ir, protams, skeptiski un saka, nu, kas tas uzstāst par muļķībām, nu, kāpēc kaut kas tāds ir vajadzīgs. Un kad tu izskaidro, ka tā melnā stārķa līgzda ir tonnu smaga, vairāk, tad, nu, skaidrs, ka tādā baltalksnī vai blīznā 40, 20 vai 32 centimetri restumā neuztaisīs. Nu, tur vajag nopietnu koku. Mm-hmm. Un arī dažādi organismi, kas tieši saistīti ar tiem veciem kokiem. Līdz ar to, nu, tas ir jāskaidro lēni un gari no dažādām pusēm, kāpēc to visu vajag. Un tad itin bieži, kad tas īpašnieks ir noklausījies, es pieņemu, ka arī viņa lēmumi tālāk ir, nu, daudz jau dabai draudzīgāki, saliekot kopā ar savu saimniecisko interesi. Un proti, jā, un saimnieki, meža īpašnieki ir ļoti, ļoti dažādi. Latvijā oficiāla statistika ir, nu, pat vairāk kā 100 tūkstoši. Mm-hmm. Un līdz ar to arī tie redzējumi par to, kā saimniekot, ir ļoti, ļoti atšķirīgi, nu, pilnīgas galējības. Un kas parasti saka, ka ekonomiska rakstura jautājumi ir tādi, nu, tie ir tādi ļoti personiski rakstura jautājumi, jo dažādiem padomdevējiem būs savs skatījums, kā ekonomiski labāk strādāt meža īpašumā, un pats īpašnieks tad izdomā, kas tad ir tas, kam viņš klausa. Bet, nu, ja mēs runājam par dabu, nu, tā ir bioloģija. Un tur, nu, es domāju, ka tas pamat būtībā jābūt vienādai. Nu, mēs runājam par sugu fizioloģiju vai runājam par sugu dzīvotnēm. Tad, nu, mums tur, nu, tad mums jāapšauba ir, nu, kaut kāda zinātne, kas pēta šīs sugas un dzīvotnes. Un ja mēs šīs lietas ieliekam iekšā tādā pamatīgumā un skatāmies, kas tā ir tā dabas daudzveidība un ko vajag un ko kas nav tik nozīmīgs, tad jā, mēs varam virzīties uz kaut kādu labāku mežsaimniecību kopumā.
Bet te ir, kā saka, viens tāds nopietns jautājums, ja senču ir, kā saka, šo mežu domājuši par viņu, tā teikt, saimniekojuši ilgspējīgi, un ja atnāk un ieliksdo kāds putns tavā skaistajā mežā, faktiski tā banka ir aizvērta ciet, un tās kompensācijas ir nu, smieklīgas. Ja?
Jā, tas jautājums tiešām šobrīd aizvien aktualizējās, un to aktualizē gan meža īpašnieku un pārstāvošās interešu grupas, gan arī vides organizācijas uzskata, ka šim kompensācijām jābūt ir adekvātām. Un tas ir tas, nu, es gribētu teikt, ka vairākus gadus jau ik pa laikam atgriežās dažādas darba grupas ministrijā pie šiem jautājumiem, bet nu, šobrīd tas ir tāds burtiski pēdējo mēnešu laikā tāds ļoti aktualizējies jautājums, un tad skatāmies kopā, kādā veidā tos igadējos maksājumus palielināt, kas šobrīd ir par neko nedarīšanu 196 eiro pa hektāru. Mm-hmm. Kas, kā tie izveidojušies vienkārši, kad tu, vienkārši šī kompensācija tiek veikta par, nu, es gribētu teikt, uz garāku laiku posmu, proti, nu, ja mēs pastāmies uz 100 gadiem, tad tie būtu par 20 tūkstoši eiro, kas nosacītu izmaksā to vērtību. Bet, protams, ka meža īpašnieki pareizi norāda, kad ir šobrīd uzkrāta vērtība jau konkrētajā tajā mežaudzē. Un viens ir tā nākotnē, kas pieaugs, bet kas ir šobrīd. Un izver to no situācijā, ka tiešām, kā jūs sakat, ir senču, nu pat varētu teikt, jau varbūt no ir 30. Gadā mešs stādīts vai 20. Gadā. Un šobrīd situācija, kad nu, Latvijas likumdošana pat atļauj un savu. Jā, meža īpašnieks var pieņemt lēmumu cirst kokus, un tad pēkšņi šobrīd ir kaut kāda aprobežojuma, un cilvēks tam vēl ļoti daudz jau arī īpašnieks saka, kad es arī tiešām sastopu, kur saka, ka ok, ja man tur dabas vērtība ir, man nav problēma, un tas nav nekādā veidā, nav tā, ka man obligāti būtu jācērt, un es, protams, varu atrast sadarbību un to nedarīt, un kompensācija labi ir, nav arī, nav problēma, ir arī tādi īpašnieki Latvijā. Mm-hmm. Bet tāpat laikā, protams, ka lielākā daļa īpašnieku būs tāda, kuri būs tā kā plānojuši un domājuši par to, ka tā ir tā mešķīkā banka, no kurienes var paņemt laukā, kaut kāda naudiņa vajadzības gadījumā, un tagad ir stingras ierobežams. To būtu jādomā, kādā veidā kāpināt gan tās igadējās izmaksas, gan arī to, kādā veidā un cik ātri maksāt to saucamā tīro tagadnes vērtību, kas ir tagad tā vērtība mežīkšanai.
Bet ir tur kaut kāds loģisks risinājums par to? Var
nu,
cīnīties?
Viss atgriežas pie jautājuma, kur ņemt finanšu līdzekļus tam, un tie tās sarunas ir dažādas, nu, līdz pat tam, kad iespējams būtu jāveido jauns nodoklis, līdz pat tam, kad būtu jāpalielina kaut kāds, jāpaplašina kādu konkrētu nodokļu, kas ir dabas resursu nodokļu tvērums, un iespējams tās pašas, nu, mešsaimniecība arī tā skaitā jāpliek ar nodokšie koksne, kas tiek nocirstēt pašās kailcirtēs, jo zināmā mērā, nu, kaut kur nu, ir pārāvuma dabā ar šīm kailcirtēm, tiek izjaukt šīs augu sabiedrības, šīs sugmiedarbības, un tāpat laikā, nu, šobrīd nekāds tāds, nu, dabas, nu, tā kā tāds nodols par to netiek maksāts. Un ar to, nu, iekasējot no tādas nosacīti dabu ietekmējošas meža apsaimniekošanas, varētu rast līdzekļus, pēc tam atkal atmaksājot tiem meža īpašniekiem, kuriem ir, no kur zināmā mērā nes kaut kādu, nu, lielāku atbildību sugu saglabāšanā. Un, kā es teicu, jo, nu, jo vairāk šīs kailcirds un intensīvāk mešainiecība, jo nu, aizvien mēs nonākam pie tā, ka mums aizvien jādomā stingrāk par katru to īpatni, kādā veidā sugu, es sevišķi, kuras tur varbūt arī populācijas krīt, kādā veidā mēs tās nodrošināsim.
Meža ziņas.
Līdz 30. jūnijam pilsētu un ciemu teritorijās aizliek cirst kokus, lai netraucētu putnu ligzdošanu paredz ministru kabineta noteikumu par koku ciršanu ārpus meža. Bauskas novada pašvaldība Iecavas muižas parkā plānu veidot zaļo labirintu, kurā atveidos senās muižas pils un tās telpu kontūras. Savukārt Latvijas dabas fonds atjauno vakarbuļu pļavas. Bet jaunu moku pilī līdz 18. maijam skatām Latvijas medību trofeju izstādi, kurā izstādītas 66 zelta medaļai atbilstošas taltbriežu trofejas, galvas kausa, izbāzeņi un citi eksponāti.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu ko, šajā reizē klausītāji jautājumi jums, kādi putni ligzdo jūsu īpašumā? Paldies par ziņām, nu tad pārlūkosim jūsu rakstīto un diezgan liela daudzveidība. Labvakar, šodien pirmo reizi pie savas mājas nofotografēju pupuķi. Cik skaists, nu es uzreiz arī skatījos, kāds pupuķis izskatās un sapratu, ka es jums neesmu redzējis pupuķi dabā. Mm-hmm. Sandra, tu esi redzējis?
Nē.
Jānis ir redzējis.
Es esmu redzējis, jā.
Nu, jā. Labs vakariņš no Rāganas. Manā īpašumā ligzdo žagati, strazdi, zvirbuļi, meža balodas. Nu, varētu būt arī kāda dzērve un kāds masputniņš. Savukārt meža baloža arī bija ligzdu. Mājas plūmē, bet meža kopumā ir 2 km attālumā. Arī stārķis beidzot parādās žagatas, strazdas, zīlītas, zvirbuls, cielo, bezdalīga un irbīti arī griezi. Starp citu arī klausītāji ir fiksējuši. No Rūjienas puses mums raksta katru gadu 2 lakstīgalu pāri, bet pagaidām vēl nav. Staicels pusē mežu vidū ligzdo bezdalīgas cielavas, sikspārņi, strazdi un ļoti jauka piebilde un jūtos laimīgi, ka viņi te ir. Tā mums uzrakstīja Dzintra. Un savukārt neredz novada klausītāji raksta, ka baloži netrauc meži man nav, bet pie manas mājas ligzdo baltais stārķis, žagata, meža balodas, vārnu un zvirbuļi. Lūk, paldies par jūsu atbildēm. Nu, es gan domāju, ka diezgan daudz parādīsies cielavs arī stārķi, bet redziet kādu dažādību. Nu, paldies par jūsu ziņām, bet nu noslēdzam sarunu.
Jā, nu tā tad vajadzētu mums noslēgt šo tematiku ar aicinājumu. Jā, Jāni.
Jā, pēc tam noteikti aicinājumu. Tad tas lielais aicinājums noteikti būtu meža īpašniekam nu, domāt paralēli tiešām par savām tām saimnieciskām vajadzībām, arī par dabas jautājumiem. Viņam iedziļināties, vērot, jā, un tad arī tiešām pieņemt izsvērtus, var teikt, lēmumus. Es parasti trīs lietas iesaku meža īpašniekiem. Pirmkārt, nu, atstājiet savā īpašumā, nu, cik nu, katrs var atļauties tīri no saimnieciskā viedokļa kaut kādu stūrīti. Varbūt citam tas būs 10 hektāru stūrīti, citam būs 0,1 hektārs vai kvadrātmetri. Proti vietu, kas ir nu, tiešām nu, virzīta dabiskai attīstībai. Mm-hmm. Kur mēs neejam, nemēģinām krūmu zāģi kaut ko tur retināt vai ar zāģi kaut ko tur darīt un kaut ko uzlabot, jo liekas, ka nav pievilcīgi vai tamlīdzīgi. Mm-hmm. Nu, mēģinām atstāt kaut kādu, vai tā būs tāda mikro ieplakā, vai tas būs pūru mala vai upes krasts, vai nu, pastamies, kur mēs varam atstāt nu, tiešām dabiskai attīstībai.
Nu, tātad, ja mums ir, nezinu, 10 hektāri, tad cik procentuāli būtu svarīgi?
Ne, es teiktu tā, ka tas ir, lai paliek paši īpašnieku ziņā.
Paliek nu, bet paši galvenais, lai kāds stūrīts ir.
Jā, lai kāds stūrīts ir, jo protams, ka var, mēs varam sīties politiski, kā tas virzās, un dažādās labas meža apsaimniekošanas sertifikācijas sistēmās, kur runā par 10%, bet nu, tas, lai paliek katra īpašnieka, ko var, un kāds teiks, ka nu, man jau ir jau 30% vai 50% no mana īpašuma ir bioloģiski vērtīgas vietas, kas man tur ir aizsargāts vai es pats aizsargāju. Bet cits vēl teiks, ka nu, jā, es padomāšu, varbūt man tur tiešām tas būs kaut kāds veco koku, kaut kāds pudurs, ko es atstāšu mežā attīstībai. Tas ir pirmais. Otrais, ja mēs nonākam līdz ciršanai un izvēlamies veikt šos meža darbus, padomājam par to, lai tiešām mežs nav burkāna lauks. Lai pēc iespējas mēs domātu, lai tas meža veidols būtu dabiskāks. Tas nozīmē, ka dažādas koku sugas, dažādas koku šis stāvojums ir jaunie koki, lielie vecie koki pa vidu, kāds arī pameža krūms. Nu, lai nav tā, ka mums tad parks un dārzs ir kaut kas cits un mežs ir kaut kas cits. Un trešā lieta, lai cik katrs meža īpašnieks domātu un aizrautos ar šīm saimnieciskām vajadzībām, padomājot par tām savām sarkanām robežām, jo mežs ir dabas sistēma, nevis plantācija. Un ir dažādi padomi, veicam tur hidromelorācijas, audzējam iespējam ātrāk un ātrāk nocērtam. Nu, tagad vēl ieteikumu mēslojam. Nu, pēc būtības, mēs aizējām aizvien vairāk no meža uz lauksaimniecības kultūru. Un tur katrs tam īpašniekam jāpadomā, kur tās ir tās sarkanās līnijas, jo itin bieži daudzas lietas arī ir, nav no likuma vai no notiekuma viedokļa aizliegts, nozīmē, ka tas ir atļauts. Un tad īpašniekam ir noteikti brīvas rokas, bet padomājiet paši par to, izvērtējiet kritiski, kas parasti meža īpašnieks aicinu. Tiešām, arī manis saklausītā un tāpat citu speciālistu teiktajā, kritiski vērtējiet un domājiet, ko no tā visu paņemt sev. Nonākot pie šīs dienas sarunas par mūsu demonstrējumiem, es tiešām aicinu meža īpašniekus apmeklēt mūsu teritorijas, vērtēt, skatīties, kādas šīs prakses ir. Tā ir iespēja gan satikt citus meža īpašniekus, gan satikt meža konsultantus, dabas speciālistus un tiešām pārunāt, kādā veidā virzītos to moderno vārdu ilgtspējību. Var teikt, lai mežs ir vērtīgs un vērtīgāks, kā tas ir šodien arī saviem bērniem un mazbērniem, no visiem viedokļiem, tiešām no visiem. Un to iespējams tiešām var sakot līdzi gan Pasaules dabas fondam, mājaslapā vai sociālos tīklos, gan meža konsultāciju pakalpojumu centra, var teikt, mājaslapā, kur dažādi, var teikt, ierosinājumi mācībām ir un dažādi ir uzsaukumi saistībā ar semināriem, informatīviem semināriem mācībām. Un visbeidzot, es pieminēju to projektu, 8-gadīgo projektu, kurā mēs to visu darām, tad Latvija Nature, angliski nosaucot šo nosaukumu, latviski Latvija Natūra, un tā arī, tur arī var gūt mājaslapā informāciju par to, kas tajā projektā notiek, un ne tikai bez šiem pasaukumiem, kas ir demonstrējumi, teritorijas, semināri, tur ir vēl visāds talks cilvēkiem, kur var doties dabas atjaunošanas pasākumos, piedalīties gan uzņēmumi, gan individuāli cilvēki, tur ir ar invazīvām sugām dažādi tiek risinātas problēmas Latvijā, dažādi tiešām jaunumi saistībā ar sugu un biotopu aizsardzību, tā kā katrs pēc savas vajadzības vai tādas detaļām var būt informācija par Latvijas dabu.
Nu ko, paldies par interesanto sarunu. Kopā ar mums radījumā bija Pasaules dabas fonda Latvijā direktors un meža projekta programmas vadītājs Jānis Rozītis. Paldies Jānim.
Paldies jums.
Studijā bija arī Sandris Jūra.
Un DJs Aivis.
Uz sadzirdēšanos.
Atā.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.